ბილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერს ჩვენ დავუთმობთ სამთო მოპოვებით ინდუსტრიაში მომუშავე ადამიანებს, ყველაზე დაუცველ ადამიანებს, ყველაზე დაუცველ პოზიციებზე მყოფებს, ასე ვიტყოდი. და ცოტა ხანში სტუმართან ერთად შევუდგებით საუბარს ამ თემაზე. მანამდე გეტყვით, რომ ორი კვირის წინ ჭიათურის მაღაროში გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი, ერთ-ერთი მაღაროელი. რაღაცნაირად ეს ბიზნესი, არ ვიცი, ამას სტუმარსაც ვკითხავ, ისე არის თითქოს შეგუებულები, ცუდი სიტყვა ალბათ, მაგრამ თითქოს ითვალისწინებს თავისთავად, რომ დრო და დრო მსხვერპლი უნდა იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის, არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში. და რა ხდება ამ თვალსაზრისით, რა ვითარება ამ ინდუსტრიაში, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია? ეს არის დარგი, რომელიც აგრძელებს მუშაობას უწყვეტად პანდემიის ფონზეც, ერთ-ერთი მცირეთაგანი გახლდათ, რომლის საქმიანობაც დაშვებული იყო. ამ ვითარებაში, როცა ეს წინასარჩევნო სიტუაცია პანდემია ერთვის და ასე შემდეგ, შედარებით ნაკლები ყურადღება ეთმობა, ვიდრე იმსახურებს ეს დარგი, ეს ადამიანები, ეს საკითხი ზოგადად. მანამდე გეტყვით, რომ განახლდა ზუსტად გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე COVID სტატისტიკა და არის მატება 44-ით დადასტურებული შემთხვევების, ინფიცირების, 1773 შემთხვევა დღემდე აღნოსხული, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 1325 პირი 4-ით მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა. მოგვიწოდებენ სიფრთხილისკენ, მოგვიწოდებენ რეგულაციების დაცვისკენ, თუმცა რაღაც, არ ვიცი, სტიმული თუ კონტროლი თუ რა სჭირდება, მეტი ვერ გეტყვით, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ის რეგულაციები, რაც არის, ელემენტარული დისტანციის დაცვა, ჰიგიენის დაცვა, ხელების ჰიგიენის დაცვა, ჩვენი მოქმედების კონტროლი, როცა გარეთ ვართ საჯარო სივრცეში, ის რომ თქვათ, თუ კი არ არის საშუალება არც ხელის დაბანის, არც დეზინფიცირების, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს რაღაცთან, ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ ვთქვათ, სახეს არ შევეხოთ, არ გავაკეთოთ ისეთი რამ, რაც გაზრდის ინფიცირების რისკს, უბრალოდ მუდმივად რომ გვახსოვდეს. ძალიან სასარგებლო იქნება ესეც, მგონია. ასევე დიდი ეს არის მოლოდინი, გუშინაც ვახსენეს და არ გეგონათ რომ დამავიწყდა, უბრალოდ მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან სკოლების და ბაღების გახსნა. ნაწილმა სკოლებისა, კერძო სკოლებს გულისხმობ, უკვე განაახლა სასწავლო პროცესი და მნიშვნელოვანი იქნება იქაც ამ ელემენტარული წესების დაცვა. მართალი გითხრათ, არ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა სკოლაში იქნება სათანადო პირობები, განსაკუთრებით გულისხმობ ჰიგიენის ნაწილს. ხელის დაბანა და ის, რომ წყალი მოდიოდეს, არ არის მხოლოდ საკმარისი, მნიშვნელოვანი არის ძალიან მკაცრად დაცვა სტანდარტების და ამაზე იმედი მაქვს, არ ვიცი, ვიცი რომ ყველგან თლა წესრიგი არ არის, რასაც ვკითხულობ და ვეცნობ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, არ მომივლია ყველა სკოლა, მაგრამ ზოგადი ცოდნა და გამოცდილება, რაც მაქვს, რადიკალურად უნდა შეიცვალოს ეს ნაწილი, ისედაც უნდა შეცვლილიყო COVID პანდემიის მიუხედავად სკოლის ჰიგიენურ წერტილებს ვგულისხმობ და მათ მდგომარეობას. ასე რომ, ხო, არ ვიცი, ასე გვიწევს ცხოვრება ამ ყველაფრის ფონზე და სულ მინიმალური რაღაცები მაინც რომ დავიცვათ, პირბადის გაკეთების წესი სრულფასოვნად, როცა ვართ ბევრ ხალხში, როცა ვართ დახურულ შენობაში, ძალიან მნიშვნელოვანია არ დაგვავიწყდეს, რომ ასე უნდა მოვიქცეთ კვლავაც და კარგახანს, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ვაქცინის შემუშავების საკითხში ისეთი გარღვევა არ არის, კვლავაც არის კვლევის პროცესი, AstraZeneca-ზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს შეჩერდა კვლევა. მოკლედ ამ ყველაფერზე, ამ ამბებს ჯერ მიუბრუნდებით, ისეთი გარღვევითი ცვლილება ჯერ არ მომხდარა ამ კუთხით. ვიყოთ ფრთხილად, ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. და ვაგრძელებ გადაცემას 10 საათი და 5 წუთი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. Და დილის საუბრებში, როგორც უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში, დღეს ვლაპარაკობთ სამთამოპოვებით ინდუსტრიაზე, იქ დასაქმებულ ადამიანების ყველაზე დაუცველ ნაწილზე, რომლებზეც არის დიდწილად დამოკიდებული ამ ინდუსტრიაში მყოფი ყველაზე დაცული ადამიანების ბიზნესის წარმატება და კეთილდღეობა. თუმცა ჯერჯერობით ისე ხდება, რომ დიდად ამ თვალსაზრისით არაფერი იცვლება ამ ადამიანებისთვის და როგორც უკვე გითხარით, კიდევ გავემეორებ, ორი კვირის წინ, ცოტა მეტი ხნის წინ, ჭიათურის ერთ-ერთ მაღაროში სამუშაო პროცესის დროს დაიღუპა ახალგაზრდა კაცი. მივესალმები კოტე ერისთავს, EMC-ს სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორს, დილო მშვიდობის ბატონო კოტე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
მიუხედავად იმისა, რომ წლებია საუბრობთ, მსჯელობთ თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი სხვა კოლეგები, თავად დასაქმებულები ამ ინდუსტრიაში, ცდილობენ რაღაცნაირად მობილიზაციას თავიანთი უფლებების დაცვისთვის და ლაპარაკი სულ ელემენტარულზე, უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, მათი სამუშაო გარემოსი. ერთი რომ დიდად არაფერი თუ სულ არაფერი იცვლება, მაგრამ მეორე საკითხი კიდევ, ვიცით ჩვენ რომ პანდემიის დროს ეს იყო ერთ-ერთი საქმიანობა და ესე ვთქვათ დარგი, რომელსაც მუშაობა არ გაუჩერებია, ასე გადაწყვეტა ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმიანობა გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული არის ალბათ იმ ვითარებაში დისტანციის დაცვა ელემენტარულად და პირბადეების წარებაზე, რომ არაფერი ვთქვა, და სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სტანდარტზე, რასაც პანდემიის დროს ქცევა ითვალისწინებს ადამიანის და რასაც გვიხსნიან და გვარიგებენ ჭკუას და გვასწავლიან და სწორია, ასეც უნდა იყოს, უნდა შეგვახსენებდნენ, მაგრამ ეს ხომ ყველას უნდა ეხებოდეს. მე მინდა კითხოთ, პირველი კითხვა ჩემი სწორედ ეს იქნება, რა იცვლება თუ იცვლება რამე ამ ადამიანებისთვის? უკეთესობისკენ, უარესობისკენ, ან არაფერი იცვლება? არაფერი რომ იცვლება, ეს უკვე უარესობა ოღონდ.
დიახ. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხებს უთმობთ დროს, სამწუხაროდ დიდი მედია ინტერესი ამ მნიშვნელოვანი თემის, ხო, ზოგადად შრომითი უფლებების მიმართ არ არის ხოლმე ორი წლის წინ ჩატარებული კვლევა, ძალიან საინტერესო, სხვადასხვა ადამიანის უბრალო უფლებებზე ისურვებით მეტ ინფორმაციის მიღებას და შრომითი უფლებები არის პირველ ადგილზე და გაცილებით ჩამორჩება მას საკუთრების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება, რომელზეც არის ხოლმე განსაკუთრებული აქცენტი. რამდენად აირეკლება ხა ჩვენს მედია რეალობა ზე საზოგადოების ეს დაკვეთა მგონი ცხადია, არა, შრომითი უფლებები არის მეათე ხარისხოვანი ამბავი დღეს მედიისთვის, ის რაც თითქმის ყველა ოჯახს ეხება ამ ქვეყანაში პირდაპირ თუ ირიბად, ფაქტობრივად აშუქდება, შუქდება მხოლოდ მაშინ, როცა ადამიანი დაიღუპება და ისიც სკანდალისთვის და სერიოზული მსჯელობის და ანალიზის გარეშე. ნუ დიდი მადლობა, არაერთხელ გქონია შესაძლებლობა თქვენი ეთერში ამ თემაზე.
არა, ვიზიარებ ამ შენიშვნას, გარკვეულწილად ვიზიარებ მეც. კი, ვლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ უფრო აქტუალურებთ, როცა ასეთ სამწუხაროდ, როცა ასეთი რამ ხდება. მართალს ბრძანებთ და იმაშიც გეთანხმებით, რომ რაღაცნაირად არ ვიცი, მეც არ ვიცი რატომ მართალი გითხრათ, არ არის ეს და ანუ მედიებს, კი, გამართლებისთვის კი არ, მაგრამ უბრალოდ ფაქტია, რომ ეს არ არის მედიაში, ესე ვთქვათ, რეიტინგული თემა.
ხო, რაღაცა
მასშტაბური კატასტროფა არ
მომ. ამას თავისი მიზეზი აქვს.
არ ვიცი, მიზეზი რა
შეიძლება. ხო, თავად შრომელები სამწუხაროდ არ არიან მობილიზებულები, არ არის ძლიერი ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავდა შრომელთა უფლებებს, თავად შრომელების ორგანიზაციები, არ არის რეალურად მემარცხენე შრომელთა ინტერესების გამტარი პოლიტიკური ორგანიზაცია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ რეალურად არ არის საზოგადოება მობილიზებული მნიშვნელოვანი საკითხების გარშემო, რაც პირველხარისხოვანი საკითხებია.
დიახ. ისიც მიფიქრია, რომ შეიძლება ამის მიზეზი ისიც იყოს და აღარ გავაგრძელებ ამ ნაწილს, ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი რამ გვაქვს სამსჯელო. ისიც მიფიქრია, ალბათ იმის ბრალია, რომ პირველი რიგის პრობლემა აქ ის არის, ოღონდაც ადამიანი დასაქმდეს. უმუშევრობა არის პირველი რიგის პრობლემა ადამიანებისთვის და აი შეიძლება ამიტომაც არ ვიცი ხო ხანდახან მიფიქრი ამ საკითხზე რატომ არ უნდა იყოს ეს ნომერ პირველი პრობლემა და ყველასთვის საყურადღებო ბანოკოტა რა იცვლება სამთავრობოებით ინდუსტრიაში მიუხედავად იმ ყველა პროცესისა რომლის აქტიური მონაწილეს თქვენი ორგანიზაცია პირადად თქვენს ბრძანდებით
სამთავრობოებაზეც ვიტყვი აუცილებლად მაგრამ ზოგადადაც მინდა რომ ვისაუბროთ სამთავრობოების საკითხზე ნუ სამთავრობოება თქვენ როგორც ზოგადად აღნიშნეთ ჩაითვალა და ესაც ეს საერთაშორისო ტერმინია ხო აუცილებელ შრომათ აი ამ კრიზისულ საგანგებო ვითარებაში ანუ შრომათ რომელიც აუცილებელია რაღაცა ზოგადოების კვალწარმოებისთვის და კეთილდღეობისთვის ხო ანუ ეს პირდაპირ საჯარო თქმეობდა ხოლმე რომ რაღაცა იქ თეატრაში დასაქმებული ადამიანები იყვნენ დასაქმებული ადამიანები და სხვა სექტორებში რომელიც აგრძელებდნენ მუშაობას პანდემიის დროს ეს არის ის შრომა რომელიც აუცილებელია ის რომ გადარჩეს საქართველოს ეკონომიკა გადარჩეს ექსპორტი და ასე შემდეგ ანუ ეს ადამიანები რეალურად ასრულებდნენ უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას ამ საზოგადოების სხვა შემთხვევაში ესე გვეუბნებოდნენ ხო და ამავე დროს სამწუხაროდ მათ არ ექცეოდათ მათი რაღაცა მინიმალური საჭიროებების დაკმაყოფილებაც კი იყო პრობლემა ხო ერთის ხო რაღაცა ავაქებდით როგორც საზოგადოება და სახელმწიფო და მეორეს ხო არ ვაძლევდით რაღაც ელემენტარულ შესაძლებლობას ღირსეული შრომის და ღირსეული სიცოცხლის ხო ანუ იგივე ტყიბულში ტყიბულის შემთხვევა იყო განსაკუთრებით აღსანიშნავი როდესაც არათუ კოვიდთან დაკავშირებული რაღაცა საფრთხები იყო პირველ ხარისხოვანი პრობლემა და შიში ტრიბულელი მეშახტეების, არამედ ძალიან ბაზისური თემები, როგორც არის მაგალითად ელემენტარული საფრთხოების წესები, არა, კიდეც ხოლმე არა კოვიდთან დაკავშირებული, არამედ საფრთხოების წესები, შრომის უშუალოდ შახტებში ადამიანს უწევდათ გადაადგილება სავენტილაციო გვირაბით და CO2 და რაღაცა მუხუთავი აირებით გაგუთვა უფრო მოკლებოდათ მათ ყოველდღიურად, ვიდრე კოვიდით დაინფიცირება, თუმცა ესეც რისკი იყო და რისკი რჩება დღეს, იმიტომ რომ მართლა დისტანციების დაცვა ხშირ შემთხვევაში შახტებში და მაღაროებში რთულია და ვირუსის გავრცელების საფრთხე მაღალია, ხო? ზოგადად შრომის საფრთხეების მხრივ ქვეყანაში ასე მდგომარეობა რჩება საგანგაშო, თქვენიცით რომ 2018 წლიდან აქვს რეალური შრომის ინსპექცია, რომელსაც აქვს სანქციების უფლება, შეუძლია დააჯარიმოს ან შეაჩეროს საწარმო ორგანიზაცია, რომელიც არ მოსულ უსაფრთხოების წესებს, ინსპექციის ამ მას შემდეგაც მიმდინარეობს რეალურად ეს ანუ მას შემდეგ დაიწყო რეალურად ეს პროცესი ინსპექციის აღჭურვის შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსებით და ეს ხდება ფაქტობრივად ნულიდან გვიწევს ნულიდან ამის დაწყება, იმიტომ რომ იცით რომ ინსპექცია გაუქმდა როგორც ასეთი 2006 წელს და ეს პერიოდი რომელიც შეიძლებოდა აი ამ ინსტიტუტის გაძლიერებაში დაგვეხარჯა ფაქტობრივად დაიკარგა ხო ინსპექცია არსებული რესურსების გათვალისწინებით ანუ აქტიურად მუშაობდა კოვიდამდე, ასობით საწარმო დააჯარიმა, შეაჩერა წესების დარღვევის გამო, განსაკუთრებით სამშენებლო სექტორში, დიდი ალბათობით სწორედ ამ აქტიურობამ განაპირობა ის, რომ 2019 წელს წინა წელთან შედარებით დაშავებულების და გადაცულების რაოდენობა დაიკლო, გარკვეულწილად ეს არ იყო რაღაც რადიკალური კლება, რა თქმა უნდა, და ბოლო შემთხვევაც დაგვანახა, ხო, იგივე აფეთქებულმა ბალონმა, გაზის ბალონმა ქალაქის ცენტრში თუ ჭიათურის შემთხვევამ თუ სხვა ადგილებში გადაცულმა დაშავებულმა ადამიანების ამპაქტებმა, რომ სიტუაცია მძიმე რჩება, მაგრამ ეს პრობლემა ზოგადად გადაჭრადია, თუ სახელმწიფოსთვის ამ პრობლემის გადაჭრა ხდება პრიორიტეტი და ინსპექციას მიეცემა შესაბამისი რესურსი. ხო, თუმცა ამისთვის ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. კიდევ და ინსპექციის პროაქტიულობა არის საჭირო, განსაკუთრებით ჩვენაირ ქვეყანაში, სადაც უსაფრთხოების დაცვის სისტემა არ არსებობს თუ დაინგრა თავის დროზე, და სწორედ ეს ინსპექციის აქტიურობით შეიძლება რომ დამსაქმებელმა
რაში უნდა გამოვლინდებოდეს აი ეს ინსპექციის აქტიურობა, მაგალითად არის თუ არა საკმარისი რესურსი, ანუ რა ტიპის უნდა იყოს, მიფიქრია მეც ამაზე და ბუნებრივია ხა თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით რომ ყველა ვითარებაში და ყველა პროცესის შემოწმებაში ვერ იქნება მუდმივად ინსპექცია ჩართული, ხო? მაგრამ როგორ უნდა იყოს, სულ უნდა იყოს მოლოდინი, რომ შეიძლება აი ახლა ინსპექცია მოვიდეს, თუ რაი როგორი უნდა იყოს მისი აქტივობა?
დიახო, ეს ერთ-ერთი მთავარი მთავარი ამბავია პრევენციისთვის, რომ ინსპექციას კონდეს უფლება დღისა და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში საწარმოში შესვლის და აქტიურად აკეთებს ამას, რომ ან როგორც თქვი რაღაცა გამოიმუშავოს დამსაქმებელმა, ესაა ვალდებულების ცნობა, ხო, დაიცვან წესები და ასევე ხელი შეეწყობა ზოგადად უსაფრთხოების ან კულტურის დანერგვას მათ შორის დასაქმებულებში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს დამსაქმებლის პასუხისმგებლობა, მაგრამ დასაქმებულებმაც უნდა ზანდ გაითავისონ წესების დაცვის საჭიროება და ინსპექცია მეცნობირების ამაღლების და საგამომთლებლო კამპანიების მხრივაც უნდა იაქტიუროს. ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, პროაქტიულად შეიძლება მეც საწარმოში შესვლა და შემოწმება იქ არსებული მდგომარეობის, რაც დაამკვიდრებს რაღაც ტიპის ესეთ მოლოდინს დამსაქმებლებისთვის, რომ ინსპექცია არის ის მექანიზმი, რომელმაც შეიძლება ნებისმიერ დროს შეამოწმოს ესეთვის საწარმო, ესეთვის სამუშაო ადგილი და აჯარიმოს ან შეაჩეროს საქმიანობა. ეს ძალიან კომპლექსური თემა მოგეხსენება და შემოდის მათ შორის უსაფრთხოების სპეციალისტების როლიც, შესაბამისი ცოდნის მქონე სპეციალისტების, რომელთა ყოველაც ევალება უკვე კანონით საწარმოებს და ბევრ უნივერსიტეტში ისწავლება ეს სპეციალობა, უკვე ეს მიმართულება, ხო? თუმცა ამ კუთხიდან ბევრი გამოწვევა, ვინ რას როგორ ასწავლის, თალკი პრობლემაა. კიდე ერთი თქვით, ეს პროცესი დაწყებულია ამ მრავალ წახნაგიანი სისტემის აწყობის პროცესი, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს ტემპი დამაკმაყოფილებელია და უფრო მეტიც, ან კოვიდის დროს ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა კონკრეტულად ინსპექცია და მნიშვნელოვანწილად შეფერხდა მისი მუშაობა საწარმო შემთხვევების პრევენციის მიმართულებით. ხო, რატო? იმიტომ რომ ერთი მხრივ ძალიან კარგია ნამდვილად, რომ თემო საზოგადოებამ დაინახა ინსპექციის მნიშვნელობა, შრომის ინსპექციის, რომ ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა იცით ინსპექციის შექმნას და შრომის უსაფრთხოების კანონს თავის დროზე, თუმცა დღეს პანდემიის პირობებში აღმოჩნდა, რომ ინსპექცია არის საკვანძო ინსტიტუტი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და კეთილდღეობის დაცვისთვის. ხო, დღეს ინსპექცია ამოწმებს პანდემიასთან ბრძოლის სავალდებულო წესების დაცვას სხვადასხვა ადგილას, თქვენ ახსენეთ სკოლები, ხო, და გამგეებში ინსპექციას ევალებს და სკოლების და ბაღების შემოწმება და სასწავლო პროცესის.
ხო, რაც გაირკვეს 15-მდე ვინ გაიხსნას, ხო?
დიახ, ანუ ერთი მხრივ ეს ნამდვილად სასიხარულოა, სასიხარულო ინსპექციის მნიშვნელობის გააზრება. თუმცა მეორე მხრივ ინსპექციას კიდევ უფრო ნაკლები რესურსი აქვს დღეს იმისთვის, რომ ეს ძირითადი მიმართულებებზე იმუშაოს, ხო, რომ საწარმო შემთხვევების თავიდან აცილების კუთხით გაატაროს აუცილებელი ღონისძიებები. ამ დღემდე მდგომარეობა
ხედავ თუ არა საჭიროებას, მოდით სვენელის გველოდება რაღაც და გავაგრძელოთ, შემდეგ გვაქვს ჯერ დრო. ხედავ თუ არა საჭიროებას, აი მოკლედ მეპასუხეთ იმისა, რომ გაიზარდოს რესურსი ამ სამსახურის ადამიანებს გულისხმობთ.
აუცილებლად და კონკრეტულადაც გეტყვით მოუსმინოთ.
ხო, კეთილი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სალვე თქვენ თუმართა მე ესეთი ორი კითხვა მას კენტო მართავ. პირველი, კერძოდ ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში ეს ყველაფერი ხდება ველური საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე, რომელიც მიბულია პრორუსულ ღირებულებებს, რაც უარესი მით უკეთესი. 21 საუკუნეში
კითხვა დასვით, თუ შეიძლება იმეორებთ რაღაც ტექსტებს და მოდის გიხდით რომ
21 საუკუნეში ხდება ის, რაც ხო, ხდებოდა გინდათ მეოცე საუკუნეში საბჭოთა კავშირში. და ეს არის თუ არა ესე? და მეორე, თქვენ თუ გილაპარაკეთ ამასთან დაკავშირებით, აი ლელოსთან, რომელიც თავაზობს საქართველოს მარშალის გეგმას და სრულად ახსოვს მისასთან, რა ქვია, მოცნების სრულ ყოლების პაკეტს, თუ რა ღირებულებები ექნება მას ადამიანის შემისრულებთან დაკავშირებით, ნუ ჩვენ ჯერ ეს არ ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ იქნებ მოგვიყანოთ მაგალითები, ჩვენ როგორ გავართ რა გზის გასაყარზე ევროატლანტიკური ქვეყნების ადამიანების უფლებების, შრომის დაცვითი ღირებულებები თუ ევრაზიული
ველური
საბაზრო ეკონომიკის, რომელსაც
თავად
ინდონეზია, რომ ისიც კონდეს უფრო მოგრეხილი კისერი.
მადლობთ. მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ ინტერნეტში, Facebook-ზე გადის live stream-ი დილის საუბრების, რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე, ასევე რადიო მაესტროსი და წავიკითხავთ, იქნება ეს კომენტარი თუ შეკითხვა. მანდოკოტე, თulit თუ არა რომ საბჭოთა კავშირში არ ხდებოდა ისეთი რაც ახლა ხდება? ამ დარგში მაგალითად. შრომის უფლებების დაცვისა.
როგორი კაპიტალიზმი არის ყო რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირში, და არ ვიცი ხანდათ რუსეთ შეგვიძლია მივაბათ ის რაც ჩვენ ხდება და პარადოქსული არის ალბათ რაც გაგებით რომ მაჯორის პოლიტიკური ორგანიზაციები რომლებიც აპოზიციონერებია როგორც პროდასალური ორგანიზაციები პირიქით არ ემხრობიან და ხშირად ცისუთხრიან ყველანაირ რეგულაციას. ხო ამიტომ ეს რუსეთის თემას ვერ მივაბავთ სამდენ წარმოვეცადოთ.
ხო ამ სენს თავში მყარი შეხედულებები აქვს ხო არ არის ხო.
აა რაც შეეხება ნუ აი ინსპექტორ რესურსებზე საუბრობდით ხო რამდენი მდგომარეობით ინსპექციას ყავს 20 ინსპექტორი და წარმოიდგინეთ რამ ხება ფუნქციები აქვს ხო ამ პანდემიაში
ფორმალურად არსებობს გამოდის რაც უნდა ფუნქციები მივანიჭოთ
20 ინსპექტორი ანუ ფორმალურად არსებობს რეალურად დანიშნულ საქმეს აკეთებს როგორც
გეთანხმებით მაგრამ 20 ინსპექტორის პირობებში გამოდის რომ ხო
ანუ როგორც პრემიერ-მინისტრი თქვა კიდევ რაღაც არაერთი თვე მოგვიწევს ამ საგანგებო ვითარებაში ცხოვრება, ხო ინსპექციის როლიც არ შემცირდება თუ არ გაიზრდება, ამიტომ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი რესურსებით აღჭურვოს. ანუ 100 ინსპექტორამდე არის გაზრდილი შტატი ინსპექციის და უახლოეს მომავალში უახლოეს კურიერების განმავლობაში როგორც ვიცი უნდა შეივსოს 100 ინსპექტორამდე და ეს არის რაღაცა ჩვენაირი განვითარებადი ეკონომიკისთვის დადგენილი ესეთი სტანდარტი ას ინსპექტორამდე უნდა ყავდეს, ხო? ერთ მოსახლეზე შრომელთა რაოდენობით ჩვენაირ ქვეყანას, თუმცა ეს სტანდარტი არ მოიცავს COVID-ის გამოწვევებს, ხო? არ მოიცავს იმ გამოწვევებს, რაც ჩვენ ქვეყანაშია, სადაც როგორც თქვით, ეს ნულიდან გვიწევს მოსაფრთხოების სისტემის და კულტურის დანერგვა და ამიტომ განსაკუთრებულ პროაქტიულობას მოითხოვს საქართველოსში ინსპექციის გავსი ინსტიტუტი და ამიტომ სახელმწიფომ აბსოლუტურად არ ვიცი უნდა გააკეთოს ყველაფერი ეს რესურსები, ადამიანური რესურსები, მატერიალური რესურსები ინსპექციას მისცეს და ამის ლეგიტიმაცია დღეს აქვს ხო ინსპექციის გაძლიერება ასე თულა წარმოედგინენია რომ ვინმე შეეწინააღმდეგოს დღეს ამიტომ აი ეს რაღაცა მოცემულობა უნდა გამოიყენოს იმისთვის რომ გადადგეს ნაბიჯები რეალურად იმ მექანიზმის გაძლიერებისთვის რომელიც აუცილებელია შრომათა უფლებების დასაცავად. ხოცა თუმცა არის კიდევ ერთი საკუთრივ დიახ
სვენელი გოლოდება და არა მეც მაქვს შეკითხვა. დაასრულეთ ბანოკოტე, რაღაც ამბობთ.
არა, მოს რაღაც
პატარა. კეთილი. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, გენაცვალე, გამარჯობათ. ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. აი ის საკითხები რომელზედაც თქვენ ახლა საუბრობთ, მე ასე შეკითხვას დავისვამდი. ის საშინაო პოლიტიკა, ის საგარეო პოლიტიკა, ის ეკონომიკის პოლიტიკა და ის დომხალია, ტერიტორიების დაკარგვა, ყველაფერი ეს არის თუ არა შედეგი იმისა, რომ საქართველოსი დღეს ბატონობს, ბოგინობს უკანონო ხელისუფლება, შევარდნაძე და მოყოლებული დღემდე დამთავრებული.
არ ვიცი ბატონო, რა არის იბრალია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, ანუ კიდე ერთ საკმაოდ საკითხი რაც არის, ხო, ანუ შრომის უსაფრთხოების
ბზანეთ, ხო, ბზანეთ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. გისმენთ, ახ.
არა, ახალ თემაზე გადავდივარა თუნდაც.
ხო, რა მინდოდა და ჩემი კითხვა რა არის? მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, ვლაპარაკობთ, რომ ეს სამსახური გასაძლიერებელია რესურსულადაც სამუშაოს, ესე ვთქვათ, რომ რუტინის თვალსაზრისითაც და ასე შემდეგ. რა შეეხება სამთო მოპოვებით ინდუსტრიას, იქ სამწუხაროდ, კი ბატონო, სხვერპლი არის პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვა სისტემატურად და ვიცით რომ არის ძალიან მწვავე პრობლემები და ამდენი წელია ვლაპარაკობთ. ეს არ არის ის შემთხვევა, როცა არ ვიცით რაღაც საფრთხეების შესახებ და არ ვიცით მდგომარეობის შესახებ. რა შეიცვალა ამისგან? ეს არის ჩემი შეკითხვა. იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ წინაკვირაში მომხდარი, აგერ ზუსტად ჩვენს ოფისთან ახლოს მოხდა ფილარმონიის შენობაში, შენობასთან, როდესაც მოხდა აფეთქება და დაიღუპა ახალგაზრდა კაცი. იქ წინასწარ არავინ იცოდა რომ რაღაც საფრთხე არსებობს, ხო? მიგ რა მოხდა, არ ვიცი, გამოიძიებენ ალბათ, როგორც გავცელდა ინფორმაცია, თითქოს ბალონი აფეთქდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ვითარება, როცა რა თქმა უნდა, ანუ არ ვადარებ ტრაგიზმის ხარისხით, აბსოლუტურად სხვა რამეს ვამბობ. ეს რაც შეეხება სამთამოპოვებით ინდუსტრიას, აქ ვიცით რა ვითარება, რა სცენაა, რითი მუშაობენ, სად გადაადგილდებიან, რა ტექნიკას იყენებენ, რა აცვიათ, რა სუნთქავენ და ასე შემდეგ. რა შეიცვალა ამისგან?
ხო, პრობლემა სამთამოპოვებით სექტორში განსხვავებულია ვიდრე სხვა სექტორებში. განსაკუთრებით როცა საუბრობთ ტყიბულზე და ჭიათურაზე, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ადგილები, სადაც ერთ საწარმოზე, ერთ წარმოებაზე არის მიმული მთელი ქალაქები,
ქალაქის
და რეგიონის კეთილდღეობა. და სახელმწიფო რეალურად აზრუნავს იმაზე, რომ მოხდეს დივერსიფიკაცია იქ არსებული დასაქმების ბაზრის, იმისთვის რომ გაჩნდეს ახალი ასე ვთქვით დასაქმების შესაძლებლობები და შემოსავლის მიღების წყაროები, რომელიც არ იქნება პირდაპირ თუ იდეპატ დაკავშირებული წამყვან ინდუსტრიებთან, და ეს ერთი ორად ასუსტებს შრომელების
მოლაპარაკებით
ძალას, ხო? ანუ
გეთანხმებით,
აბსოლუტურად შრომელების ასე ვთქვათ მოლაპარაკებებში მათ ასუსტებს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ვერ დგამს ნაბიჯებს, იმიტომ რომ ძალიან უფრთხის ამ ეგრეთ წოდებულ ინვესტორებს იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი სახელმწიფოს რაღაც ტიპის წვე არის, ან თავი დავანებო ტიპის რაღაც ხეჭვები არის ყოველთვის, რაღაც ტიპის კორუფციული აიგებებიც არის, მაგრამ ამას ვერ ვადასტურებთ ხა. მაგრამ თავისთავად ის, რომ სახელმწიფოც ვერ დგამს გაბედულ ნაბიჯებს ამ ინვესტორებთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეშინია, რომ ამ საწარმოს შეფერხებით რაღაცა სოციალური კატასტროფა შეიძლება გამოიწვიოს იმ რეგიონში და იმ ქალაქში, ხო, აი ეს რაღაცა, ეს მოჯადოებული წრე და ეს რაღაცა ტყვეობაში ჩავარნილი სახელმწიფოც და ადგილობრივი მოსახლეობა, ხო, ან რაღაცა მდგომარეობის გარემოების ტყვეობაში. აი ეს ყველაფერი არის მიზეზი იმისა, რომ არ იდგმევა რეალური ნაბიჯები მდგომარეობის გამოსწორებისა.
ეს თუთი დავაზუსტოთ, ხო, ეს ტყვეობა გასაგებია, ესეთ სიტყვა ცოტა რამე შეიძლება მოიცავდეს. და თქვენ ზბზანეთ, აქ ბევრი რამე შეიძლება იყოს, ტყვეობა ცოტა ლამაზი სიტყვა მგონია აქ. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აქ ლაპარაკი არის ადამიანების სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე და უმძიმეს პრობლემებზე. და თქვენ კი აღწერეთ ის, თუ რატომ არის უპირატეს მდგომარეობაში პოზიციაში დღეს ინვესტორი და მფლობელი ამ ბიზნესების. აი სახელმწიფო რის ტყვეობაშია, როცა ლაპარაკია მოქალაქეების, ადამიანების სიცოცხლეზე, ჩემთვის განემიტომ რომ ბრიყვი ვარ და ვერ ვხვდები, ჩემთვის არის გაუგებარი. ამიტომ გეკითხებით, იქ სადაც ვიცით რა ვითარება, რა უშლის ხელს იმას, რომ რაღაც გაკეთდეს, რაღაც ეფექტიანად შეიცვალოს და არა ისე, რომ არ ვიცი, დავუშვათ ხვალ სიტყვაზე ახალი ფორმები დაურიგონ, მაგალითად უნიფორმები დასაქმებულებს, რაც ასევე საჭიროა, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ გულისხმობ უმწვავეს და უპირატეს საკითხებს, რაც არის მნიშვნელოვანი მათი პირველ რიგში მათი სიცოცხლის დაცულობისთვის.
ხო, ანუ ხელსუშლის რო გაუბედაობა, ხელსუშლის ისო
არ მჯერა მე, რომ სახელმწიფო გამბედავია, როცა თulis რომ როცა საჭირო თუ
ეკონომიკას როცა ეხება საქმე, გამბედაობა აკლია ხოლმე, იმიტომ რომ არის რაღაცა იდეოლოგიების იზერწყვევე, ესე სიტყვა უნდა ვიხმარო, ხო, რაღაცა კონკრეტული პერსპექტივა აქვს იქ ეკონომიკის მართვასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო საქმე არ არის და თავისთავად უნდა იმართოსაც მინიმალურად ჩაერევა მიდუკეთესი, ეს შიში ინვესტორების დაკარგვის და შიში უცხო ქვეყნის რაღაცა საკანონმდებლო ხელისუფლებიდან გამოგზავნილი რაღაც წერილების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, პირდაპირ რაღაც ლობისტური ჯგუფები, რომელიც შეზდილია და ხელისუფლებასთან, ხო, ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ ვითარებას, სადაც ტყიბულში მაგალითად ელემენტარული უსაფრთხოების ზომები არ არის იმპლემენტირებული, ხო? ანუ ტრიბულში პრობლემა ის არის, რომ იცით 2018 წელს გარდაიცვალა 10 ადამიანი, მას შემდეგ სახელმწიფომ შეაჩერა იქ საქმიანობა, შეაჩერა შახტების მუშაობა და მოიწვია გერმანული კომპანია, აუდიტორული კომპანია, რომელსაც უნდა
და
შეიძლება იქ არსებული მდგომარეობა და ამ კომპანიებს შეისწავლა დადო დასკვნა. ეს დასკვნა 2019 წლის დასაწყისში იყო მზად და 2019 წლის ბოლომდე, სანამ ჩვენ პლანალტერნატივ გამოითხოვა ეს დასკვნა დიდი ბრძოლის შემდეგ მიიღო და მხოლოდ ამის შემდეგ ასაჯაროვ და ანუ აქამდე ხმას არ იღებდა სახელმწიფო ამბოსმას დაკავშირებით და ამ დასკვნაში წერია პირდაპირ, რომ იქ არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა, ელემენტარული რაცა. მექანიზმები უსაფრთხოების არ არის დანერგილი და ამის რკვას დაჭირდება მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, ინვესტიცია საიდანაც უნდა მოვიდეს, ხო? და ამას უნდა მუშაობა, ამას უნდა რაღაცა კონკრეტული გეგმის ქონა, რას უშვება ტყიბულს, უნდა მოსჭირდება კონკრეტული გეგმის ქონა, როგორ ურთიერთობას ამყარებს ინვესტორებთან და ასე შემდეგ. ხო, ნახეთ ჩვენ იგივე ფრონტერას შემთხვევა, ხო, ესეც რომ ისაკითხი, ხო, ნახეთ ფრონტერას შემთხვევაშიც სახელმწიფომ რამდენი ბიჯები გადადგა თუ ვერ გადადგა, ხო, ერთმა კომპანიამ თარიშხალი დაატრიალა ამ ქვეყანაში და წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა, პირველად მოუგეთ ინვესტორს სასამართლოში საქმე, პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში ეს საერთაშორისო არბიტრაჟში და თავზე გადაგვახიეს ფაქტიურად ეს მოგებული საქმე.
იცით, ორი ინტერპრეტაცია გვაქვს მოსმენელი, ამისი არბიტრაჟის გადაწყვეტილება არავის გვინახავს. ეს პარადოქსული სიტუაცია.
არბიტრაჟის გადაწყვეტილება იმიტომ არ გვინახავს, რომ კომპანია არის უარსაცხადებს გასაჭაროს სახელმწიფოს.
არა, როგორც ხო, ჩვენ ყავდა კომპანიას, ანუ სხვა რამეს ვამბობ, ჩვენ ფაქტია, რომ
კომპანია არის შეული ძალიან ბევრ მაქინაციაში, არა მარტო საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვაში, სადაც არის სამთავრობო ორგანიზაცია ერთ ხმად მოითხოვეს ამ კომპანიის გაძევება ქვეყნიდან. ეს კომპანია არასაჯაროებს არც არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას, არც ხელშეკრულებას და სახელმწიფო მზათა გასაჯაროს და ვის არაწყობს ხა არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას.
არა, ცალ მხარეს არ შეუძლია ამის გაკეთება, იქ ყველა მონაწილე ვის შესახებაც არის, ვისი კომერციული ინფორმაციაც.
ხო, ვისაც არაწყობს,
ყველა უნდა იყოს თანხმობა. უბრალოდ სხვა რამ ახსენე ხა, ანუ სხვა რამის თქმა მინდოდა, პარადოქსული ისიც არის, რომ ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში იქ რა წერია და ვინ რა ნაწილი მოიგო იმ დავაში. მაგრამ რა შეხება ხო, კი ბატონო, შეგიძლიათ მაგის თქმაც, მაგრამ მე სხვა რამის თქმა მინდა. როცა არის და ფიქსირდება, თუნდაც ხა აი რა შემთხვევაც ახსენეთ, იქნება ეს თუ თქვათ ანაზღაურებაზეა, ხო, ლაპარაკი ანაზღაურების მიუღებლობაზე და საქმებულების მიერ. ასევე კიდევ ვამბობ, როცა თქვენ ბრძანეთ აი ეს აუდიტის ამბავი, ამ ყველა პროცესს ჩვენ ვაშუქებდით, მსჯელობდით თქვენთან, სხვებთან ერთად და ასე შემდეგ, მაგრამ არაფერი შეიცვალა თქო. აქ ჩერდებით თუ რა ხდება? ანუ არსებობს თუ არა თქვენს წარმოდგენაში რაიმე ფორმულა, რომელიც ამ რეალობას შეცვლიდა? პასუხის საშუალებას მოგცემთ, მსმენელი არისო, გვანიშნებენ და მოდი ჯერ მოусმინო და შემდეგ მიუბრუნდეთ ჩემს შეკითხვას. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, ნამდვილად აქტუალური საკითხი
ახლა
პანდემიასთან დაკავშირებით გარდაიცვალა 17 კაცი და 17 დაავადებული, მაინც და აგერ რამდენი ახალგაზრდა შრომით უნდარიანი ხორცება და მასზე ისეთი მსჯელობა და ის არ არის. მაგრამ რა არის ეს მთავარი აქ ხოლმე მხოლოდ იმაზე კი არა დამოკიდებული, რომ შრომის კანონთა კოდექსის აღსრულებაზე და რა არის ისეთი, აი მაგალითად, როდესაც ამბობენ თქვა მაგალითად უკანონო თამხედახიან და როდესაც აი კანონი მთავრობა ვქოთ, მაშინ გაუქმეს ის პირველ მაისობა ხალხის გამოსვლა თავისუფლებებზე და ცვაზე და აგრძელეს პირველ მაისობა და მეორე კიდე რაც თავარია, აი შრომის კანონთა კოდექსს რატო არ ექცევა ყურადღება? შრომის კანონთა კოდექსი ხომ და იყოს შესაბამისი მასთან კონსტიტუცია და როდესაც აი შრომის კანონთა კოდექსში მოხდება რაღაც დარღვევა, ის კონსტიტუციურ უფლებებში უნდა ისახეს.
რა არ მოგწონთ კონკრეტულად თქვენ? ეს მიჩემი.
აი მაგალითად, დაცვა ადამიანისა შრომის უფლებებისა არ ხდება, კომპენსაცია მინიმალურია. ეგ ფაქტიკეთ რუსეთს, მაგრამ ის ნახეთ, ხეთ კომპენსაციას უხდიან იმ დაზარებულს პეტრაზბურგიდან და წარმოებნებ რომ თითქმის მისი
სამომავლობა
უზრუნველყოფილია და ჩვენთან აესახება.
ეს მიჩემი ხმა. თუ შეიძლება. ხო, ეს შეუძლებელია. მე მგონია რომ თუ შეიძლება რომ ვცდილობ რაღაცის თქვა დაზუსტებას, თქვენს დამეხმარეთ, მსმენელებს მოგმართავთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კანონმდებლობის ნაწილს აუცილებლად შევეხებით დღევანდელ საუბარში. ხო, მსმენელი ამ საკითხს აღნიშნავს, თუ შეიძლება კოდექსს და კანონმდებლობას მივუბრუნდეთ, მინდა ეს ჩემი შეკითხვა დავაბრუნო ეთერში, ასე ვთქვათ. რა არის შექმნილი რეალობის ცვლილების ფორმულა თქვენი აზრით?
სამწუხაროდ, ხო, ტრიბულში და ჭიათურაში მდგომარეობის გამოსწორების კუთხით სახელმწიფო იმედი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებების პირობებში დიდი იმედი არ მაქვს. ერთ-ერთი ფორმულა ეს არის შრომელების ორგანიზება და გახსოვთ ტრიბულში დიდი თელი ქალაქის გაფიცვა, გახსოვთ ჭიათურაში თელი ქალაქის გაფიცვა, რომელსაც რომელმაც შეძრა, ხო, ეს ადგილები და მთელი ქვეყანა, და რომელსაც ძალიან უფრთხის დღეს სახელმწიფო და ყველა ეს ძალიან, რა თქმა უნდა, დღეს სახელმწიფოსაც და დამსაქმებელსაც ისე
გახსოვს ჩასვლა, ვიზიტები, ხო, მინისტრების, პრემიერის და ასე შემდეგ, ხო.
ხო, ხო, მობილიზება არის გასაღები მათი უკვე.
რა უშლის ხელს ამას თქვენი აზრით, რომ ეს იყოს პროცესი და არა ესეთი ამოხეთქვები? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გახსოვს მაშინ ეს გრძელდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, დიახ.
ძალიან ბევრი რაღაცა უშლის ხელს და ეს დასავლური ქვეყნებისგან განსხვავებით ჩვენთან ეს პროკავშირული საქმიან არ არის ძლიერი, ხო, არ არის რაღაც ესეთი ძლიერი ორგანიზაციები და თქვით ამაზე ვისაუბრეთ. გარდა ამისა, იგივე სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან ფუნდამენტურად ხარვეზიანია, რაც განაპირობებს და შრომელების სისუსტეს, ხო, რაც არჩევანი არის ხმა იმაღლო დამსაქმებლის წინააღმდეგ, რომელიც არ აღვივს შენიფლებებს ერთი სხვა და მეორე სხვა დარჩება ფაქტობრივად ლუკმაპურის გარეშე, იმიტომ რომ სოციალური ბალიში არ არის უმშრობის დაზღვევა, უმშრობის შემცხობა არ არის, ხო, ეს არჩევანი რო არის რთულესი გასაკეთება.
თავადაც უთქვამთ, რომ აი სხვა გზა არ გვაქვს, კი?
ხო, სხვა გზა სამჯერ გამოვიდა ბოლო დროს ტრიბულში, მეშახტეები სამჯერ რეალურად ითხოვდნენ რას, რომ აი იქ სადაც არ შეიძლება ადამიანების გავლა და ნახევარი საათი უწევს და там კვირაში სიარული და ხოლმე წუთიერად ელოდებოდნენ CO2 მოწამვლას და ხუთი ადამიანი მოიწამლა კიდევაც და რაღაცა გადარჩა დასავლებრივად. აი ამას ითხოვდნენ, რომ ეს არ დაევალებინა ხელმძღვანელობას და ამასაც ვერ მიაღწიეს და სამივე ჯერ მოუწიათ ჩაბრუნება იქ, ხო, ანუ გაიფიცა თითქმის მთელი საწარმო, უარს ამბობდნენ სამუშაო შესრულებაზე და რაღაც ალბათ წარმოუდგენელია, რომ გავიხსენოთ ესეთ პრეცედენტი სადმე, როცა მთელი საწარმო ფეხზე დგება, უარს ამბობს რაღაცის უარს ამბობს სამუშაოზე და რაღაც კონკრეტული მოთხოვნა აქვს და სამ დღეში უწევთ უკან ჩაბრუნება და ეს მიანიშნებს იმას, რომ რეალურად ალტერნატივა არის ხალხი და მობილიზების სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ხო, რა შეიძლება აი კოდექსო დაუბრუნდეთ,
ხო?
არის ერთი საკვანძო საკითხი, როცა შრომის უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ, რაც გასათვალისწინებელია, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებების ძალიან ვიწრო გაგებას, რაც ჩვენთან არის დამკვიდრებული და იშვიათად თუ ნახავთ ასეთ გამონაკლის ქვეყანას, სადაც შრომის უსაფრთხოება სხვა შრომით უფლებებისგან არის განცალკევებული, ხო, რომ აუხსნათ მაგალითად, რომ ავიღოთ სამუშაო დრო, ხო, წარმოიდგინეთ ადამიანი, იგი არის შახტში თუ მაღაროში, 18 საათიან სვლაში მუშაობს, სრულყოფილი შესვენების გარეშე, 9-ადია, რომ ეს ადამიანი ბევრად უფრო დრეკილი იქნება საწარმო შემთხვევების
და
დასაქმებული, რომელიც 12 საათიან სვლაში მუშაობს და დაჯდომის უფლებას არ აძლევენ, როგორც ბევრ სუპერმარკეტში ხდება, იმდენი საქმე აქვს ხოლმე დავალებული, რომ ჩამოჯდომის დრო არჩა. ხო, აგავლენა აქვს ამას ამგვარ სამუშაოს მის ჩამთელობაზე, ხო? ამას კიდევ რაღაცაა პროფესიული დაავადებების სისტემის არარსებობასთან მიყვართ, რომ ეწოდესღაც არსებობდა და ამ ქვეყანაში და მოისპო, მაგრამ აი პრინციპის დონეზე უბრალოდ შეუძლებელია განვაცალკეოთ შრომის უსაფრთხოება და შრომითი უფლებები, ხო, ეს წინააღმდეგება საერთაშორისო პრაქტიკასა და საერთაშორისო ვალდებულებებსაც და ვალდებულებებსაც იმავე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ნაკისი. ამჟამად შეგვიძლია გადავიდე აქ სწორედ აი ვალდებულებებზე
და აი ამ კუთხით თუ არის რაიმე ესე ვთქვათ ცოტა მაინც საშველი მოლოდინი ამისა.
მოლოდინი არის ნამდვილად ისიც რომ იქით კვირას მეორე მოსმენით საბოლოოდ იქით კვირას მეორე მოსმენით განიხილავს პარლამენტი კანონპროექტთა პაკეტს რომელიც ბევრმნიშვნელოვან საკითხს ითვალისწინებს რომელიც გაუმჯობესებს დასაქმებულების მდგომარეობას ხო? ეს არ გადაწყვეტს ყველა პრობლემას
რა კუთხით ბანო კოტე რომ აუხსნათ
ეს ინსპექციით რო გავაგრძელოთ ხო ყველაზე ღირებული ალბათ რაც ამ პაკეტშია ეს არის ის რომ ინსპექციას ერთი რო ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის სკეთდება კაკონსულებებს შედის და არასთავარი იზრდება მისი მანდატი. ანუ იზრდება ინსპექციის უფლებამოსილება, თუ დღეს ინსპექტორს რეალურად სრულყოფილი მონიტორინგი მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხზე, პროცესის უსაფრთხოებაზე შეუძლია, ვიწროთ გაგებული უსაფრთხოების წესები, დაცვა ევალება, სანქციების უფლება მხოლოდ ამ კუთხით აქვს და ეს კანონი ამ კანონის მიღებით პარლამენტი გაზრდის უფლებამოსილებას და გაავრცელებს ინსპექციის მანდატს შრომით ურთიერთობის ყველა ეცედა ამათ უსაფრთხოებაზე ხო იქნება ეს სამუშაო დრო იქნება შვებულება დისკრიმინაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ უსაფრთხოებაზე მილაპარაკეთა შრომით უფლებების კუთხით ამ ძიმემდგომარეობაცა ესეც კარგად ვიცით ხო ანუ არა მარტო უსაფრთხოება რა თქმა უნდა გამოწვევა დღეს ქვეყანაში იგივე სამთავრობოებით ინდუსტრიებში თუ მრეწველობაში სერვის სექტორში საჯარო სამსახურში ხო თითქმის ყველგან იღება შრომითი უფლებები რომელი ერთი შემთხვევაა გავიხსენოთ ავი სუპერმარკეტებიდან დაწყებული სამკერვალოები დამთავრებული ყველგან უძიმეს პირობებში ღირსების შემოხავ აპირობებში უწევთ ადამიანებს მუშაობა ხოლო ისინი ვინც თავი ნახშე ვიწროების გამო სამსახურს ტოვებენ, ანუ უკანონოდ გაათავისუფლეს, მათ ელიც გაუმართავი სოციალური სისტემა და უკიდურეს სიღატა. ხო, ეს ვითარება კიდე უფრო გამწვავდა COVID-ის დროს და ნახეთ როგორ მასივად იყოვა და იყოვა შრომ და უფლებები. ხო,
რა შეიძლება აი ადამიანებისთვის? როცა ეს ახლა ეს COVID შემოწმებების ეს რაღაც ინტენსიური ტალღა გადაივლის, რაც სკოლებს და ბაღებს უკავშირდება ახლა. და რა იქნება თუ კი ეს სიახლეები მიიღეს ეს ცვლილებები? შრომის ინსპექციის აქტივობის მხრივ გულისხმობ, რა შეიძლება?
ანუ როგორც თქვით, ინსპექციის მანდატი გაიზრდება, ინსპექცია ინსტიტუციონალს გაძლიერდება, ასთან გარკვეული ავტონომია ექნება, რაც მნიშვნელოვანი იქნება შეუმცირეს ბიუროკრატიულ ნაწილს და ნუ რაღაცას დამატებით შრომის კოდექსში იწერება ისეთი პუნქტები, რომელთა აღსრულებაც მერე ინსპექციით იქნება ძალიან ღირებული რა. ხო, დღესაც რაც ჩაწერია, რა მარწერია კოდექსში, მაგრამ რაც წერია, იმის აღსრულებაც პრობლემაა, რატო? იმიტომ რომ სასამართლოში ვერ მიდის ადამიანი, ხო, იმიტომ რომ დაკავშირებულია დროსთან და ხარჯებთან, იწელება სასამართლო გადაწყვეტილების გამო და თუ რაც მონეტარული საკითხი არ არის, ანუ თუ გადაუხდა ხელფასთან კომპენსაციას არ ითხოვ, ხო, როგორც წესი არ მიდიხარ სასამართლოში სამწუხაროდ, ისაც საკითხები როგორც შვებულება შესვენების დრო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ გიღირს, ანუ სასამართლოს თავთ არ არის
ეგრე
დანდება სწორედ როგორც თქვით, ანუ პროკავშირული ორგანიზაციები არ არის ძლიერი და ერთადერთი მექანიზმი როგორც შრომის კოდექსის აღსრულების რჩება აღმასრულებელი ხელისუფლება და კონკრეტულად შრომის ინსპექცია, რომელსაც როგორც ითვალისწინებს ამას საერთაშორისო სტანდარტი და პრაქტიკა შრომის უფლებებთან მიმართებაშიც ექნება დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში ძინასწარი გაფრთხილების გარეშე შესვლის უფლებას ამში, ხო?
გასაგებია.
ანუ ორი რა შედის, ხო, რა ცვლილებები შედის?
დიახ, დიახ, ძანეს.
რა ჩამოთვალო? ეს ცვლილებები ზოგადად ცოტა უარყოფითი ფონი შეიქმნა ამ კანონის გარშემო, რომელიც საზოგადოება ვერ გაიგო, ეს კარგი არის, ესაც ხდება ამ კანონთან დაკავშირებით თუ არა, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა ბუნდოვანი მესიჯები მოდიოდა სხვადასხვა ორგანიზაციის მხრიდან და ბიზნეს ლობი აქტიურად მუშაობდა, რომ გამოეთხარა ძირი ამ პაკეტისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი სამშობლოსთან დაკავშირებით, მაგალითად, ხო, რეგულაციები შემოდის შესვენებას დასვენებასთან და დასვენებასთან დაკავშირებით ხის ხა მაგალითად შესვენება დასვენება არ არის გაწერილი კოდექსში და წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ ასეა, შემოდის სავალდებულო ვერც 10-იანი დასვენება 6 საათზე მეც თუ მუშაობ, 24 საათიანი მოდის შესვენება, 24 საათიანი დასვენება კვირაში ერთხელ 24 საათის განმავლობაში, ანუ ეს ელემენტარული ფებებიც არის
და ანუ მნიშვნელოვანია რომ ეს
იყოს და ამის ეს 40 საათიანი ნორმირებული სამუშაო დროა და 48 საათიანი სპეციფიკურ სამუშაოებზე, თუმცა სპეციფიკური სამუშაოები ისე ფართოდ არის განსაზღვრული, რომ ფაქტობრივად ყველაფერს მოიცავს
და ყველა სპეციფიკური გამოდის, კი ბატონო.
სპეციფიკური გამოდა, ეს ისეა გაუხდელა დიდი მედი გვაქვს უფრო ვიწრო და რეალისტური და სამართლიანი სია შემუშავდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზეგანაკვეთური ჯერ ერთი რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო დღესაც როგორც წესი არანაზღაურდება და თუ შრომის ინსპექციას ექნება მანდატი, რომ აღასრულოს ეს რეგულაცია, მაშინ ეს ბევრი ადამიანის უშვება იქნება, მაგრამ გარდა ამისა შემოდის კიდე დამატებითი რეგულაცია, რომლის თანახმადაც გაზდილი ტარიფი ზეგანაკვეთურზე უნდა იყოს 125% ხელფასის. ხო, დღეს გაზდილი ტარიფით უნდა ანაზღაურდეს წესით კანონით ზეგანაკვეთური, თუმცა ეს არის ხოლმე ნომინალური, იმიტომ აწერია რამდენით, ხო, და სასამართლო პრაქტიკა ითვალისწინებს 125%-იანი, ანუ წახვიდეს სასამართლოში 125-იან 150%-ით დაინაზღაურებთ, ხო, უბრალოდ როგორც თქვით სასამართლოსთვის
მოხდა
და უბრალოდ ამას
არის. კი ბატონ.
რაც თავია დასაქმებელს ექნება თვალდებულება აღრიცხვა კიდე სამუშაო დრო და ეს კიდე გაამარტივებს ამ ზეგანაკვეთურის გადახდის ამბავს. დასაქმებელს ექნება ვალდებულება წინასწარ გააფრთხილოს დასაქმებული, რომ მას უწევს ზეგანაკვეთურზე მუშაობა და არ იყოს ისე, როგორც დღეს არის, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო ნორმირებულია და ჩვეულებრივი ყოველდღიური ამბავია, როგორც წესი არავინ არანაცხაურებს. სტაჟირება რეგულირდება და იცით, რომ სტაჟიორების ექსპლუატაცია ხდება მასიურად ბევრ სამუშაო ადგილზე, ამუშავებენ უფასოდ მრავალი თვის განმავლობაში, თან ისეთ სამუშაოებზე, სადაც დიდი ხნიანი სტაჟირება საერთოდ არ არის საჭირო, დიდი კვალიფიკაციას რო არ საჭიროა.
ანუ სტაჟირება საერთოდ სხვა დატვირთვა და ესე ვთქვათ სტანდარტი აქვს განვითარებულ ქვეყნებში და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, ხო, რა თქმა უნდა ანაზღაურებადი.
და ნუ უნდა ემსახურებოდეს კვალიფიკაციის ამაღლება.
რასაკვირველია,
ჩვენ რო კონსულტანტად ამუშავებს სუპერმარკეტში ადამიანს, ფაქტია, რომ ის ექსპლუატაციის მიზანი გაქვს და არა ის, რომ ხო, ეს ადამიანები, ანუ გავრცელდება სტაჟირებზე თითქმის ყველა ეს უფლება, რაც შრომის კოდექსი არის გათვალისწინებული და ხო, და ძირითადად სტაჟირებთან პრობლემა ისიც არის, რომ სამხელფასი დაინიშნებათ, მანამდე ათავისუფლებენ და მე სხვა სტაჟირები მოყავთ და ფაქტობრივად უფასო შრომას იძლევენ და
ანუ იქნება სავალდებულო სტაჟირებისთვის ანაზღაურება შრომის?
არა, სტაჟირების ანაზღაურება არ იქნება, იქნება ანაზღაურება საჭირო თუ 6 თვეზე მეტი ვადით იდება ხელშეკრულება.
გასაგებია. ზარი გვაქვს ბატონო. ხო. დილომშვიდობის, გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგესალმებით, ხალხო.
გამარჯობა.
სამი
წუთი დაგვრჩა და უცებ, ხო, უცებ.
კი ბატონო, კი ბატონო, ხო, მესმის. ეს ერთ იქნება მიაწვინო თხმას არამ ამ თემასთან, ო ერთი წინადადებით გეტყვით. აი, ბანკის ზამბავი რო იყო და ის გეოგრაფიული შური რო ყავდა სწორად,
ხო? ის
სახელმწიფო დაცვა დააყენოს. მეტყვა დაიფაროს და შარლი ერდოს ამბავი არ გამეორდეს და არ მოგვეჭრა ევროპაში თავი და ბარბაროსები არ გვიწ. ეს ევანდელ ქრემასთან დაკავშირებით. ეს გასაგებია რომ ხაი უკვე რეები ხდება თეატრაში და ემაში შუა ქალაქში რეები ხდება, კი უნახეთ აგერ ეხლა ფილარმონიასთან ეს ჟანგვარის ბალონი აფეთ და შუა ვაკეში ამ 2-3 წელს წინ კაცი ჩაიმარხა რამ ხელოსი რომ ეზე და ესეთი რაღაც უხდება. ის ყველას
დაავიწყდა.
რაც მოხდა კაცი სამსახურში მივიდა და ვეფხმა შეჭამა იუსუსურულმა ვეფხმა, ეს არ არის არც ირკუტსკია ყუცკი და აი ამისთან დაკავშირებით რაც ვფიქრობე რომ იგივე კი იმ შეცდომა დაუშვა ეს დინარე რომ მოაქცია ემაში და აი ამ სახელმწიფომ იქნება გააკეთოს, იმიტომ რომ გავაც გამოხდება ხან და შეიძლება ღმერთმა არახნას ესეთი რამე კიდე გამეორდეს
და
უარესები დაგვემართოს. მადლობა, მადლობა.
გმადლობთ.
სა ვერ გავიგე სიმართლობით ხო?
შეკითხვა ვერ გავიგე, ხო, გავიგე ის გამოც იყო აღშფოთებული, მაგრამ შეკითხვა ვერ გავიგე. რა პრაქტიკა მედავს ამ შეკითხვას მაშინ, რადგან მან გაგვახსენა და ქალაქის ცენტრი ხო რა მნიშვნელობა აქვს, სათხდება აბსოლუტურად. არანაირი, მაგრამ ხო, გვახსოვს ეს შემთხვევები, ჭავჭავაძე არაერთი იყო მსხვერპლი. და რით დასრულდა ეს პროცესები? აი რა არის სტანდარტული სამწუხაროდ დასასრული? ასეთი ტრაგედია.
შევეხეთ უცბად რა თქვა, ხო, დასასრული ერთი.
სულ ნახევარი გვაქვს ბანოკოთ. გისმენთ.
ხო, ნუ ერთი რომ შრომის ინსპექცია უნდა გააძლიეროს სახელმწიფომ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ დღეს, ცოტა მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს ამ ინსპექციას და მართლა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, ხო? იმისთვის რომ საზოგადოება საზოგადოებებს ეს პანდემიის დამწოლის კუთხით ეს უზრუნველყოფა იყოს დაცული, აი ეს მოცემულობა უნდა გამოიყენოს და გააძლიეროს მაქსიმალურად ეს ინსპექცია, როგორც ჩანს, დიდი ხანი გაგრძელდება COVID-თან დაკავშირებული საგანგებო ვითარება და ვერ გადაერთვება ინსპექცია მხოლოდ COVID-ის საკითხზე, იმიტომ რომ დარჩება გვერდზე აი ეს მძიმე მდგომარეობა შრომის უსაფრთხოების კუთხით და ამისთვის საჭირო ადამიანური მატერიალური რესურსები სახელმწიფო უნდა იზრუნოს იმაზე, რა ხე ბოლოსაც მკითხეთ, ხო, რა ხდება ამმართულებ იგივე გამოძიებასთან დაკავშირებით.
ხო, როცა გამოძიებაა უკვე.
ადამიანები ბევრი პრობლემა არის და ჩავარდნა არის და ახაც კვალიფიკაციის და შესაბამისი ცოდნის და ინსპექციასთან სხვა უწყებთან კოორდინაციის პრობლემა არის, როგორც წესი მაღალი რკოლის მენეჯმენტზე არ გადის ხოლმე პასუხისგებლობა და ისე უშეძე გადაწყდება ხოლმე. ხო, ეს ამბავი და იგივე მოხდა ტრიბულში და იგივე ხდება ხოლმე მშენებლობაში.
ანუ არაფერიც არ ხდება
რეალურად. ხო, იწელება უსაშველოდ და ამ იგივე პრევენციული ფუნქცია რაც შეიძლება კონდეს ის სამართლებრივი პასუხისგებლობას, რომ რაღაცა მენეჯმენტმა იგრძნოს, რომ შეიძლება დაეკისროს, ხო, ის ყველა ისაც ყველა ხო, დაეკისროს პასუხისგებლობა ამის აცილების რაღაცა მოთხოვნილება რომ გაუჩნდეს, ამისთვის გამოძიება უნდა იყოს
ეფექტიანი.
რა თქმა უნდა.
ძალიან
დიდი კომპლექსური საკითხი არის, ძალიან ბევრი მიმართულება არის.
დრო აღარ გვაქვს სამწუხაროდ, ხო?
მოუწოდებს სახელმწიფოს რომ გადადგეს აქტიურად გადადგეს ნაბიჯები ამ კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა ბანოკოტე, კოტე ერისთავი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი და გადაცემის დასასრულ დასრულა ჩვენი დრო უკვე. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია და ახლა დაიწყო თუ არ ვცდები სწორედ ის დილის ბრიფინგები როცა არის განმარტებისთვის სწორედ კორონა ვირუსის პანდემიის სტატისტიკისა, ერთი რაც ცნობილია, ამ ახალი შემთხვევებიდან უმრავლესობა არის აჭარაში გამოვლენილი. დაველოდოთ მეტ დეტალს, მოგვწერთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება დილის საუბრები, ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ხვალამდე, ნინო გელაშვილი უძღობოდი გადაცემას, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be. Unchain my heart,
unchain my heart,
cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go away. Unchain my heart, set me free. I'm on this bed like a man on a trance, yeah. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart.
Unchain my heart,
you worry me now.
Bye.